senpaga vendejo. Germanio estas riĉa lando. La homoj havas multe da aĵoj: televidoj, radioj, gazetoj kaj revuoj igas, ke ili ĉiam plu aĉetas pli multe ol ili vere bezonas. Sed multaj homoj ne ŝatas tion. Ili ne volas nur aĉeti kaj forĵeti. Ili kreis senpagajn vendejojn. En tiuj vendejoj oni povas kunpreni ĉiujn eblajn objektojn, kiel ekzemple vestojn, librojn, ludoobjektojn, radiojn aŭ ilojn. Oni ankaŭ povas alporti objektojn, kiuj ankoraŭ estas uzeblaj. La homoj, kiuj kreis tiujn vendejojn, laboras sen ricevi pagon. Kompreneble, tia komerco ne povas ekzisti sen mono. Oni devas pagi por la uzo de la loko kaj por la elektro. Do, la aĉetantoj helpas per malgrandaj donacoj. La unua senpaga vendejo en Germanio aperis en Hamburgo en la jaro 1999. Nun tempe oni povas trovi tiujn vendejojn en multaj grandaj urboj. Kelkaj pli grandigis la ideon, ekzemple estas meblovendejoj, biciklovendejoj aŭ aliaj aferoj. Tutmonde homoj organizas similajn ideojn kiel Freecycle-grupojn en Britio. Multaj el ili funkcias per interreto.